Alright, so how are you? How are you? Mele num. How are you num? Mele au penenche kaja koli doma. Amike wi jina le gu dixina. Oche loge yu mafuke la ko e chuka le yu. E yu program ku ibo ma la whole life weather. So alu ngebe yu mafuke la ko e chuka ma. Bo, mwi po paku. Alo yopaku John 14. Alo gebe mo mwi po paku John 14 po. Alo gebe mo mwi ogba 21 yu 24. Anu lo o wecho kahini, ocho du ma lo li ini kum loke potu, ocho ma wo che lo yu iho tu kuma, nkege yu otu kocho ma nje du, adun kege yu otu kunu du, alo kege wa li alo mafu lo, anu Judas is carrot no, anu oma ka on du, ola lo weku age li yo mafu galo. And Odala wa li yo mafu gala lake wa li yo mafu la che ku e che ni. Anu Jesus doka hini. Oche du lo yi otu kum. Oge tu la kumba. Adu nkege yi otu kunu. Nkege wa ginu. Alo kege wa yu o le kalo mlo. Alo kege yi alo mafu lo. Oche do lo yi otu kun. Oge pe la kun tu. E la lun ke da o yo ma e la kun no. A mo la lo ndu tun le ho lun ka. So de o Jesus ka di pu. O paku John. E hi 14. Verse 21. That is Ogba 21 yu 24 yu. Now o de lo hi. Reka lo ma li pu. E la ko ocho la lo jenche yo ma. Anu we ku Jesus kahini koche dodu. Ule ala lo waja eye, oka. Ule ala lo waje oche lo yi otu kano ha. Koche dodu yi otu kano. Koche dodu lo kwe kujo di ano yi otu kano. Oge yu ine kano. Oge li ine kano tuba. Kube ya. Oma wu. First, oma wu. A sign ifrayi. Lo le mafuka alo yi otuku Jesus Christ ha. Ode Jesus Christ ke ka. Le po paku John 14 la lo mo yo ma yo ha. Oko che du ma lo we ko joje lo we ko kwe yi otu kano. E fra yi ode lo ge ya weku. Yi ne kano oge puatu. Oge tuaba. Oge gebe yo. O joje lo ma weni. Alo ke mo ma li pe che kalo du. Alo mo. Lo ba melonya alo mom lo yi mela ele mela dagla ode la lo ge force ma ode lo wi fry first sign la lo ge ma lo ge le mafuka oche yo to kano anu wa kochoma wa yu ine kalo wa yu ine kalo wa ku ine kalo wa tobaku wa yo o ma wu sign la lo ge ma if e fry lo weku e ko jojo cho yo ma yo to kwa. Ikalo kalo yi otu koche, alo yi otu koche, alo yi otu koche. Ama, alo ge pu elalo katuni. Alo ge yi ne kununi. Alo ge doka yode lo dalo kalo yani. Ojoji aweku, alo yi otu koche oma ni. Ojoji aweku, yi otu koche oma babo nu yi palo ni. Anu Jesus Christ ke duwa, anu lo da o ipo kunu la ma. Koche du ma lo yi otu kane eko joje. Oge tu ine kano bako yo. Ok, koche du na oke yo ma. Ano oge yi otu kunu. O nda da, a da lo. O ndu kege yo yotu kocho ma nje du. Oka ano oge yi otu kocho ma. A da ka lo. Lo pancho, o ndu. Ge yi otu kocho ma du. Ok, ka, eko woke oma ke le ye. Ano, melu a da. Ge wali ya u, ya wo mafu lo choma. Anu lo yibo holu manifesta. O koche du lo yi otu kano. Anu oge yi otu kunu du. O ndu ada kege yi otu kocho ma du. Anu me la da no kege yi lo yi wa mafu lo choma. Oka anu me la da ge yi wa mafu lo choma. Oma weka hini. O choma ge je li peche kunu. Ka owe cho yom la no. O choma ge mo. Li pete kunu, men li po ya kunu, kwa cho yom la no. Ele ayo ma wela ko jojia. Ele ayo ma wela ko wechwa. Ele ayo ma wela ku odi lo wechwe ya. Ipeche kami ami amolia. Ipeche ko oche lo yi otu ko wecho. Lunje kawa yi otu ko wecho yoko joje umolia. Alowa koglani. Eko hi ode la lo kaglani. Eko hi ode la lo explain gani. Ama age moli peche ko. Ka owecho yi peche ko. Age jeli peche ko. Ka owecho ada yi otu ko. O nduke yi otu ko. Ode lo o Jesus yi duwali pokpaku John la lo mo yoma ya boa. Oka iko yi otu kum. One. Eka yi otu kum. Efra yi age tu ine kumba. Akigebe yo. Oke ka. Ompa weko ami akege wa yi otu ko. O ndu ada o etake wuka o ndu ada bon kege wa yi otu ko. Eneke wuka alogi ila ili alo mafulo. Eye a yi otu kum. Age ku ine kuntu. Akegebe yo. Ompa. Eko la yi otu kum. Unge yi otu ko. Ometa. Ekolu a yi otu kum. Adu unge yi otu ko. Omene. Oke ka. Alokege li alo mafu lo choma. Aloge li alo mafu li peche ko choma. Ode lo wecho de da lo linche mi pela ko chola no jo yoma ya boa. Ka owecho li gbota lo no. Owecho li gbota lo ni. Owecho yopla lo bi pyo. Yopla lo bi lia. O yopla lo. Ama. Ola la lo geje. Ola la loge ya ko li yunu mafalo. Ani we ko kalo yi otu ko weche ko judia. Ani we ko kalo yi otu ko weche ko kwe ya. Ola la loge je kalo yi otu ko weche ko kwe. Ani we ko kalo yu kalo kuine kunutu kalo be yo. O kalo kuine kano putu la lo yo. Ano abono ge yi otu kalo. O wecho anda ge yi otu kalo. Wake ge li yuwa mafalo. Wageli wa mafalo ko de lu nkan yo ma ela kun no amo la lo wecho tun le ho lu nka ela kun yo no ba ma o la lo wecho tun le ho anu lu nka la ela ko wecho lo hi yo ni ela ko wecho lu shiko ya kalo be gwede yo ni ela ko wecho lu ya lu shiko ya kalo be gwede kalo be jofu lada. Ela ko ejo lo ya kalobe ju ofu ko yo lada o ofu lada yo ni ka oge anu oge wa anu me lada nu ge wa kwa kege le yo ma falo alo ke mo ka Jesus carlos na no ma wa ke dipe ma bonu ka o le alo we ka ge le yo ma falo ake wa le yo ma foche keche ni o ko la ge le yo ma falo la wa le yo ma foche keche ni. Anu Jesus Christ ke do kahini oche dulu yo tuku nge po oge tuneku oge tuneku mba adu kege yo tuku nu alo kege wegu nu alo kege wa yo le kalom lo alo ge wegu na kele wa alo ge wa yo le kalom lo o ma we lo lo hini ko we chada o we cho o cho o ndu o we cho o chada o we cho ndu o cha le ke yo wa ge wa ko wa yu ko wa yu ko lamla lo. Ode lo kayaba, ode literally lo kayaba. Ke kalo yo tu kano la lo, po ine kano tu, wage yi wa kwa be wa lam la lo. Aloke imagine, alok beraku nugla, uli alo e chelo weku, ondo anda, ondo yi, ondo aleki holva, uli alo ayo. Ula le chokocho ma wale, e galu, onda da, ondo yi, ondo yi, onyo chokocho, medu aleki holva. Ulalu eche kochoma wale. Age mo kaloge me boli peche kochoma. Aloge mo kaloge mu otabo kowecho li peche kochoma. Aloge mo kaloge mo kowecho yomlo choma. Udela lo wa mali peche koche luwe ku. Ondo ada, ondo yi, ondo alekiyo. Waku yu wa biwa. Waki ku, ole kocho, waki buwa ala mo choma ya buwa. Ode o ma possible. Ode o ma ta o tote. Ode o ma tote. Ama olela lo wa mo. Ama olela lo wa yali peche kalo. Iko we kalo lu. Iyo tu kada. ekowe kalo ku inekunutu ekowe kalo ku inekunutu alo ke yela lo dalo ulala lo wa moli peche kalo ulala lo wa mofuku ni peche kalo ulala wa nume la du ada ondo ada wali wa mafo alo gla nke gbo ko lo wecho ko wecho ge jigalo lo fu oge jigalo lo fu true cool aliki ho kalo yu elako wecho kalo kalo epu inekunutu kalo ke yo so that anu so that owecho o Jesus Christ ge yo to kalo so that owecho anda ge yo to kalo so anke ge liwa mafalo mwa bo fu Jesus Christ amen.